Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, dao je intervju za Radio Crne Gore. Otac Gojko smatra da crkva i država moraju da sarađuju, te da crkva mora da iskaže svoje mišljenje o nekim društveno važnim temama kao što to rade, kazao je otac Gojko, poglavari i drugih vjerskih zajednica. On je u intervju u Radiju Crne Gore kazao da je mandatara Zdravka Krivokapića izabrao narod, a ne mitropolija, da ga je ona samo predložila. Istakao je da crkvi nije prioritet da se vraća 50 godina unazad radi da vrši reviziju jednog rata. Intervju koji je otac Gojko dao Radiju Crne Gore u nastavku prenosimo integralno.
Uvaženi slušaoci, dobar vam dan. Današnji gost, sagovornik intervjua Radija Crne Gore je sveštenik Srpske pravoslavne crkve i rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor, gospodin Gojko Perović. Gospodin Peroviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Na samom početku da kažemo da pravoslavna crkva u Crnoj Gori baštini više vjekovnu tradiciju, njen uticaj na sva društvena i politička zbivanja bio je izuzetno značajan. Njen uticaj na sva kretanja u crnogorskom društvu viđen je u posljednjih 3 decenije. Kroz istoriju pravoslavna crkva u Crnoj Gori mijenjala i svoj naziv od Zetske eparhije, mitropolije Zetske, Cetinske mitropolije, mitropolije Crnogorsko-primorske, Crnogorske pravoslavne crkve, pa do danas kada na prostoru naše države djeluje Srpska pravoslavna crkva i njene 4 eparhije. Gospodine Perović, evo na samom početku vama, sveštenstvu i vjernicima Srpske pravoslavne crkve, saučešće povodom smrti mitropolita Amfilohija. On je bio jedna od najdocajnijih osoba u našem društvu u posljednjih 3 decenije.
Hvala vam na izrazima saučešća meni i vjernom narodu, za koji pretpostavljam da velika većina su i slušalci ove naše emisije. Sama činjenica, kako ste rekli, da crkva vjekovima, pravoslavna crkva vjekovima ovdje u Crnoj Gori predstavlja bitan faktor okupljanja naroda i predstavlja svetinju za veliki broj građana Crne Gore danas i za njihove pretke, je uslovila činjenicu da jedan mitropolit, ma ko god bio on, biva obavljenu značajnu društvenu ulogu. Ovaj mitropolit, blaženoga spomena mitropolit Amfilohije, i njegovo djelo su još i značajniji po tome što on osobeno je predstavljao jedan veliki autoritet i jednu osobu što se tiče duhovnog njegovog života od velikoga povjerenja u cijelom pravoslavlju. Ako bismo napravili neku analogiju sa nekim drugim kretanjima u društvenom životu, mitropolit je uspio da u toku svoje 30-godišnje službe obnovi veliki broj crkava i manastira, da od nekih 20 sveštenika sveštenički kadar u Crnoj Gori dovede do blizu 200 sveštenika i jeromonaha, dakle da ga 10 puta uveća, da obnovi rad Cetinske bogoslovije, da otvori rad izdavačko-informativne ustanove Svetigora, koja sada podrazumijeva i časopis, i sajt, i crkveni radio, pa i na neki način i jednu crkvenu televiziju koja obavlja jednu produkciju, dakle produkciju određenih crkvenih emisija, a u svom 30-godišnjem radu uspio je da u Crnu Goru na svoj, da tako kažem, lični autoritet, a on je neodvojiv od autoriteta duhovnosti i istorije crnogorske duhovnosti, dovede i moskovskog patrijarha i carigradskog patrijarha, 2 puta čak, jednog i drugog, aleksandrijskog, antiohijskog i mnoge druge crkvene velikodostojnike, atinskog arhijepiskopa recimo, koji su svojim dolaskom blagoslovili Crnu Goru. Po prvi put su neke od tih titula ovdje, recimo, evo sad mi pada na pamet da je Barski hram osveštao Jerusalimski patrijarh, jedna od najvećih titula, ako ne i najstarija titula od svih ovih nabrojanih u pravoslavlju. Tako da nije to slučajno, nije to pitanje nekog administrativnog popisa kad je ko došao u Crnu Goru, nego to pokazuje i značaj pokojnog mitropolita, jer su svi ovi poglavari pravoslavlja bili istovremeno i njegovi lični prijatelji. Kad o tome govorim, moram da istaknem činjenicu da je hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici jedini hram na svijetu a da kažem jedini hram u istoriji pravoslavlja, koja je duga, dakle istorija pravoslavlja je duga i puna raznih interesantnih podataka, ali to je jedini hram u istoriji i jedini hram u današnjici koga su zajednički osveštali moskovski i carigradski patrijarh. Takve druge crkve nema nigde na svijetu. A što opet Crnu Goru stavlja, mi volimo Crnogorci malo da se, da tako kažem, ističemo i da govorimo da ovdje nema, kako ide ona naša pjesma lijepa, niđe nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. Dakle, niđe nema ni jednoga hrama u istoriji ni na svijetu koji su ova dva najveća poglavara pravoslavlja zajednički osveštali, nego je to hram u Podgorici. I to naravno nije samo pitanje ličnih poznanstava mitropolitovih, nego i značaja Crne Gore. Svi oni dobro znaju i šta je Crna Gora i koliko je ona značajna za istoriju hrišćanstva i pravoslavlja i tako dalje. Ali sve se to povezalo i sve su to neki, ovako da kažem, za potrebu ove emisije i odgovora na vaše pitanje, sve su to neki jasni pokazatelji. To bi bilo isto kao da su se recimo ovdje sreli u Crnoj Gori predsjednik Rusije i Amerike, na primjer, na političkom nivou bi tako to značilo, kao što je ovaj događaj od prije jedno 6-7 godina kad je osveštan hram u Podgorici.
Ovih dana po medijima, društvenim mrežama govori se ko bi mogao naslijediti mitropolita Amfilohija. Piše se da su iz Srpske pravoslavne crkve ka vama upućene kritike i da se vrše pritisci. Nego, možete li vi za naše slušaoce pojasniti proceduru? Kako i na koji način se bira novi mitropolit?
Ja bih samo prokomentarisao najviše radi vaših slušalaca da su sve te priče o kritikama, o tenzijama, o neizvjesnosti, o nekim čak i političkim temama koje se vezuju za izbor mitropolita, ubijeđen sam, medijski napumpane i vještački predimenzionirane od strane nekih medija koji čini mi se kao da ne bi imali posla ako se ne bi bavili crkvom svaki dan na neki, da kažem, malo izopačeni način, ali da sad njih ne komentariš. Sad pričam sa državnim radijom i svjestan sam ozbiljnosti ovog medija. Dakle, zamjenik nastavljač mitropolitovog posla je administrator Vladika Jonikije, koji je izabran odmah istoga dana kad se mitropolit upokojio. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve odredio Vladiku Jonikija, koji je, da kažem, taj čin sinodski je potpuno u saglasju sa crkvenom tradicijom koja nalaže kad se upokoji neki vladika, znači bilo gdje u pravoslavnom svijetu, ne pričam sad samo o Crnoj Gori, prva eparhija do ove koja je ostala bez vladike je nekako upućena da njen vladika postane administrator. Dakle, neko ko obavlja posao vladike dok se ne izabere novi. Zašto? Zato što taj po običaju prvi komšijski vladika je najviše upućen u stvari ove eparhije koja je ostala udovica, da se izrazim crkvenim jezikom, udove eparhije, i on tu funkciju obavlja sve dok se ne izabere novi mitropolit. A novoga mitropolita Polita bira sabor, a sabor je jedno crkveno tijelo, sabor svake pomjesne crkve je crkveno tijelo koje okuplja sve episkope te crkve, u ovom slučaju to je nekih 40 vladika sabora Srpske pravoslavne crkve, i oni se svakako ne mogu sastajati svaki put kad se desi neka varena situacija poput ove. E, zato se bira administrator. Dakle, da se ne bi čekao redovni sabor, koji se obično sastaje u periodu između Vaskrsa i Trojičin dana svake godine, dakle to je neki maj mjesec na proljeće, da ne bi do tada to čekalo, izabere se odmah administrator i administrator upravlja najmanje do zasjedanja toga sabora. Nekad se desi da sabor odluči da administrator nastavi da administrira do nekog sljedećeg. Sve to ima raznih primjera u istoriji. E sad, u ovoj situaciji mi čekamo, moleći Boga, sabor na proljeće, s obzirom na ovu epidemiološku situaciju moguće i da se taj redovni sabor odloži, tako da do daljnjeg život crkve ne trpi. To sam htio da kažem, da mi u crkvi ni popovi, ni vjernici, ni kaluđeri ne osjećamo, izuzev tuge i nedostatka što smo ostali bez mitropolita koji je 30 godina predvodio crkvu, život crkve ne trpi. U tom smislu imamo vladiku koji obavlja sve potrebne vladičanske poslove. S druge strane, priča o izboru je malo i preko neke mjere i neumjesna, s obzirom da su ovo dani, svaka crnogorska kuća zna, 40 dana za pokojnikom se žali i ne obavljaju se nikakvi važni poslovi. Evo, ja imam, svaki put me zovu kad se neko upokoji, ljudi, valja li se krečiti, valja li nešto, iznositi stvari iz kuće i tako dalje. Ljudi su dilemi jer osjećaju neki trepet jedne vrste, ovaj, da tako kažem, poštovanja prema pokojniku, da ljudi ne bi ništa takli kroz kuću u toku tih 40 dana. Tako da nije u redu da se sad mnogo o tome priča. Rekao sam uglavnom kako to ide, dakle sabor Srpske pravoslavne crkve bira svakoga vladiku, a posebno mitropolita. Mitropolit je jedan od najuglednijih titula u cijeloj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mitropolit cetinski, i po počasti, i po istorijskom značaju te titule. I dakle, to su sve razlozi zbog kojih mi iz crkve to ne doživljamo kao sada neku temu, ali evo da se ja vama ispovjedim kao pop ovih dana, prosto smo pod nekom baražnom vatrom, nema medijske kuće koja prije nego što izjavi saučešće za mitropolitov odma ili istovremeno s tim ne pita ako će biti novi. To je, eto, makar što se tiče nekog elementarnog poštovanja prema pokojniku, sad nije su dani od toga što se kaže da se o tome nešto detaljnije priča.
Osvrnut ćemo se i na najaktuelnija politička i društvena kretanja u državi. Za mandatara Zdravka Krivokapića kažu da je izbor mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vi ste u jednom od intervjua nakon parlamentarnih izbora kazali da se crkva neće više miješati u politiku. Mnogi su to karakterisali kao priznanje da se Srpska pravoslavna crkva direktno miješala u izborni proces. Koliko su utemeljena ovakva tumačenja?
Moram da primijetim da je Zdravko Krivokapić izbor građana Crne Gore. Dakle, možemo da kažemo da je crkva na neki način poslije svih onih litija na jednu veliku inicijativu građanstva, vjernika, pa i nekih političkih faktora, predložila da one političke snage koje nisu podržale zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je pa nama bio krajnje problematičan, antiustavan i diskriminacioni, da pred sobom dobiju neku ličnost koja nije iz svijeta politike, koja na neki način personalizuje litije. Zdravko Krivokapić, doktor, naš univerzitetski profesor, je samo jedan od takvih ličnosti, bilo je puno tu univerzitetskih profesora, ljekara itd. I onog momenta kad su izbori završeni, možemo da konstatujemo da je taj predlog koji je izašao pred građane Crne Gore postao i većinski izbor crnogorskih građana, tako da ne bih sad više pričao o tome je li ga izabrala crkva, izabrali su ga crnogorski građani i gospodin Krivokapić ima mandat, što kažu, i od Boga i od ljudi da, ako Bog da, sastavi tu novu vladu koja će, nadam se, donijeti Crnoj Gori sreću, napredak i prosperitet. Što se tiče toga koliko se crkva miješala ili nije, samo ću kratko da vas podsjetim, nikada prije, možete se sjetiti i referenduma i nekih prethodnih izbora, crkva nije nalazila za shodno da se tu otvoreno miješa. Smatrali smo da je sekularno ustrojstvo države upisano i ustav ove zemlje, tako da crkva i država treba da sarađuju, naravno. I crkva treba da kaže svoje mišljenje o nekim društvenim važnim stvarima, kao što to radi rimski papa, kao što to rade i poglavari drugih vjerskih, ali nikad nismo smatrali da crkva treba da se miješa, recimo konkretno u parlamentarne izbore. To je nešto što stvarno crkvi ne pripada, kao što smo mislili da se podrazumijeva da se država ne miješa u ustrojstvo crkve. Ne znam, možete imati i druge sagovornike na ovu temu. Ono što je moje lično mišljenje je da je ova zbrka oko izbora i oko crkve u politici nastala onda kada je predsjednik države Crne Gore više puta objavio, što na partijskim skupovima, što čak i u parlamentu, da će se on lično založiti da se formira, obnovi, ili već ne znam kako je rekao, neka crkva. On je nazvao Crnogorska crkva, ja ne mogu da povežem da crkva može biti crnogorska ako prije toga nije uopšte crkva. Dakle, a u Ustavu Crne Gore u članu 14 je zapisano da su država i crkva odvojene i smatramo da je predsjednik, pored mnogih važnih i velikih stvari koje je uradio za državu, tu baš onako grubo prekrši Ustav jer ne pripada predsjedniku jedne države. Čak ima jedan njegov izjav od prije 7-8 godina gdje on to baš lijepo objašnjava. Isti on koji kaže, poštujem temu istorije crkve u Crnoj Gori, da li treba da bude samostalna ili dio Srpske pravoslavne crkve, ali nije moje, kaže on tada u tom intervju, kao predsjednika države ili tada je bio premijer vlade, da su to miješam jer su države i crkve odvojene. Ne znam šta je bilo da on promijeni svoj stav, uglavnom neću ni u to da ni da ulazim. Takva njegova najava je, ja mislim, tijesno vezana sa donošenjem ovakvoga zakona koji je, rekoh, antiustavan i diskriminacioni. Crkva je ustala na jedan građanski miran način, ne praveći nikakvu štetu nikome. Imali smo činjenicu da su proteste litije, molitvene litije, koji su istovremeno i bile i građanski protest, sa odobravanjem pozdravili sve značajne međunarodne adrese kao pravo građana Crne Gore da izraze javno svoj glas. Te su litije bile i masovne, i mirne, i uporne. Dakle, imali smo jedno 7-8 mjeseci uporne te litije, tražili smo kao crkva da se pitanje zakona, odnosno da se kompromis neki nađe prije nego što bi se ušlo u izbornu kampanju. Jer nismo sebe vidjeli ni na koji način u izbornoj kampanji. Iz nekog razloga ljudima iz vlasti nije odgovaralo tako, nego upravo da li su to oni svjesno radili ili možda se njima otelo kontroli. Uglavnom, uđo smo u izbore, a zakon nije bio riješen i onda su crkveni poglavari, blaženopočevši mitropolit i vladika Joanikije, pozvali građane ne da glasaju za neku partiju i za neku listu, nego da ne glasaju za one koji su donijeli zakon. Mnogi ljudi su osudili misleći da je to bilo neprimjereno, ali ja mislim da je to bila jedna prirodna reakcija i negdje sam našao listajući, tražeći u skorijoj istoriji i u bliskom okruženju da li je bilo neki slični primjera. Jedan od najslikovitih primjera je bio u Italiji. 1948. poslije rata održani su prvi parlamentarni izbori u Italiji. Imali ste dvije velike liste, jedna je bila demokršćanska koja je bila malo bliža crkvi, a druga je bila koalicija lijevih snaga, lijevi blok oko komunističke partije Italije. I tada je rimski papa izašao i poslao poslanicu građanima Italije da ne glasaju za lijevi blok, jer ako glasaju za komuniste, glasaju za samoga đavola, citiram rimskoga papa. Takvih slučajeva manje ili više eksplicitnih bilo je i na drugim mjestima, tako da jeste to neobično i nije to posao crkve, ali ovdje smo voljom svetovne vlasti koja izglasala takav zakon došli u situaciju da se tako oglasimo. I tu smo se među sreli na nekom području gdje ni državi nije bilo mjesto da upravlja, da se bavi obnavljanjem crkve, niti je crkvi nije bilo mjesto da toliko bude, da tako kažem, uključeno u izborni proces, ali eto, to se desilo i nadam se da od ovih dana idemo putem da se to više ne ponavlja ni jedno ni drugo.
Evo, pomenuli ste više puta zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je krajem prošle godine doveo do masovnih protestnih litija širom Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva je jedina vjerska organizacija koja je direktno usprotivila se tom zakonu. Što je po vama sporno u tom aktu koji je, da podsjetimo, dobio zeleno svjetlo i od Venecijanske komisije?
Ja vas moram ispraviti oko tih nekih navoda iz pitanja. Nije samo Srpska pravoslavna crkva bila protiv zakona. Ja sam na odboru skupštinskom za zakonodavstvo bio pored predstavnika Kotorske biskupije. Dakle, lično sam bio prisutan kada je pred ministrom tada pravde i ministrom za manjinske i ombudsmanom Crne Gore predstavnik Kotorske biskupije rekao da je stav Katoličke crkve da ne bi trebalo da imovinsko-pravna pitanja se nalaze u jednom takvom zakonu i predložio tada da se ne donosi zakon, nego da se dijalog nastavi, što prisutni političari u skupštini nisu usvojili. Tome bih dodao jednu napomenu rimskog pape koji je rekao svoju ocjenu da se takav zakon ne bi trebao donositi dok se ne postigne najveća moguća saglasnost svih. Ja sad možete misliti do kakve smo saglasnosti došli kada najmnogobrojnija vjerska zajednica je bila protiv da se tada izglasa. Mi nismo bili protiv samog donošenja zakona, čak mi imamo jedan historijat gdje smo imali inicijativu, pokretali nekoliko okruglih stolova i tražili da se pokrene javna rasprava kako bi se došlo do kvalitetnog pravnog i zakonskog uređenja odnosa crkve i države, ali ovakav zakon nam nije odgovarao. Evo da pojednostavim za naše zajedničke slušaoce, vaše i moje. Ovaj zakon je predviđao da crkvena imovina bude tretirana drugačije nego što se tretira imovina drugih fizičkih i pravnih lica u Crnoj Gori. Mislim da je to potpuno jasno. Dakle, ako treba utvrditi porijeklo nečije imovine u Crnoj Gori i zaštitu nečijeg imovinskog prava u Crnoj Gori, to se radi kroz parnični postupak pred sudovima. Bilo je da je to u pitanju vaša lična imovina, bilo je da je u pitanju moja, da li je u pitanju imovina nekog preduzeća ili neke institucije. Tako kaže crnogorski ustav i tako kaže postojeći važeći zakon o imovinsko-pravnim odnosima Crne Gore. Dakle, mi smo država i mi imamo svoje zakone i ne trebaju nam neki zakoni nekih drugih država, nego pričamo o našim crnogorskim zakonima. Tako da, ovaj zakon je predvidio da se o crkvenoj imovini ne rješava tako, nego da se crkvena imovina raspravlja u katastru, u upravnom postupku i da recimo spor koji može nastati između vlade Crne Gore i recimo Srpske pravoslavne crkve ili neke druge vjerske organizacije se ne rješava pred sudovima, gdje se rješava pitanje imovine bilo kog drugog imovinskog pitanja u Crnoj Gori, nego pred katastrom koji je recimo organ podređen vladi Crne Gore. Pa možete misliti kakva je objektivnost onda moguća odluke. Dakle, mi smo se zbog toga najviše pobunili, jer to krši ustavnu odredbu o tome da smo svi ravnopravni pred zakonom Crne Gore. To je jedno, dakle, narušena je ravnopravnost zakonska građana institucija, što se kaže jednima bi se sudilo ovako, a drugima onako, ajde da prevedem na narodni jezik, najrazumljiviji. A drugom, s obzirom da je država Crna Gora sa Rimokatoličkom crkvom već potpisala jedan međunarodni ugovor gdje se na relaciji Vatikan-Crna Gora pitanja regulisanja sloboda vjerskih rimokatolika u Crnoj Gori rješavaju tim međunarodnim ugovorom, onda bi Srpska pravoslavna crkva došla u zonu da se samo na nju odnose odredbe ovog zakona, a ne i na, recimo, Rimokatoličku crkvu, čime ulazimo u zonu diskriminacije. Pazite, neko je govorio da smo u pravu, neko je govorio da nismo u pravu. Ja bih citirao jednu građansku aktivistkinju koja uopšte nije crkveno lice, koja je u jednom momentu ustvrdila da više ne postoji pravnik u Crnoj Gori koji je spreman da brani ovaj zakon, ali u svakom slučaju pozvao bih se i na sve relevantne međunarodne adrese koje su pozivale na dijalog. Dakle, nijedna nije rekla crkvi, znate šta, zakon izglasan, ima da ga poštujete, nego su sve vrijeme se pozivali na dijalog, a ja to tumačim tako da su one te adrese prepoznale da su zahtjevi crkve opravdani. I dodat ću samo još ovo, nije Venecijanska komisija dala zeleno svjetlo za ovaj zakon, ona ga je načelno u junu mjesecu prošle godine preporučila, dala mu zeleno svjetlo uz napomenu, 36 napomena da se ispravi postojeći tekst koji je pred njima bio u junu. Od juna mjeseca prošle godine Venecijanska komisija se više nije oglasila. Mi smo javnosti objavili da tih 36 stavki malo koja je usvojena. Dakle, sugestije Venecijanske komisije nisu usvojene, a prva nije usvojena da je dijalog i da je rasprava o tome zakonu, kako su oni tada tražili, da bude transparentna, institucionalna i inkluzivna. Završavam odgovor na pitanje. Na televiziji Crne Gore, na javnom servisu, u toku 2019. godine, prije decembra, kad je zakon usvojen, niste imali ni jednu jedinu emisiju gdje bi neko u studiju, u nekoj debati ili neki novinarski prilog gdje bi se objasnilo građanima o kakvom se zakonu radi. Tokom cijele 2009. Pa sad možete misliti kako je rasprava bila transparentna kada javni državni servis nije našao za shodno da prikaže ni jednu emisiju na temu toga zakona koji je već tada izazivao velike polemike u društvu. Dakle, sve su to bili razlozi zbog kojih ne samo mi, nego kažem i druge vjerske organizacije su smatrale da ovo nije baš najbolje rješenje i da je imalo razloga da se još razmisli i da se još diskutuje, a ne da se zakon onako usvaja sat ili dva poslije ponoći.
Osvrnut ćemo se malo i na protestne litije i na neke izjave koje su upućene sa njih. Na protestnim litijama govorilo se da se žele oteti svetinje, da je namjera da se Crna Gora pounijeti, da će se od manastira i crkava praviti hoteli, kazina i slično. Bilo je tokom obraćanja pojedinaca veoma teških riječi upućenih onima koji misle drugačije. Da li su takve poruke u duhu hrišćanstva i pravoslavlja?
Pa, sigurno je bilo i nekih težih riječi. Mi smo, ja reću sad da, što kažu, da hvalim ja svoju crkvu kojoj pripadam, ali mislim da je dominantan utisak o karakteru litija, ne samo naš, nego ponavljam i međunarodnih institucija, bio da su one mirne, građanske, i mi smo se sveštenici, mislim da o tome ste mogli da čitate, i javno borili da litije ne dobiju nikakav drugi prizvuk nego da budu crkvene. Jeste bilo teških riječi, nekad malo težih, ali bilo je i puno poruka ljubavi. Ja sam aktivni učesnik litija i znam tačno i kakav rječnik se tu čuo. Što se tiče ovoga što ste postavili u vašem pitanju, zakon je zaista predviđao, ne znam ni koliko je građana pročitalo zakon, ne znam ni koliko je novinara pročitalo zakon, ali jedna stavka u zakonu kaže da crkva koja sada koristi hramove može i dalje da ih koristi dok državni organ, ali se ne kaže koji, čak se ne kaže ni na osnovu kog postupka, dok državni organ odluči drugačije. Sad možete misliti, neki fantomski državni organ za koji nije imenovano ni koji, ni kako, ni kad, on će da odluči u koje svrhe će se dalje koristiti neki hram. Možda smo mi, malo da tako kažem, zategli do krajnosti kad smo rekli da će možda neko to da pretvori u hotel ili kazino, ali vjerujte mi, s obzirom da zakon, a osnovno svojstvo zakona je, kažu pravnici, da zakon mora biti jasan. Dakle, ova odredba zakona je ostavila jednu potpuno nejasno određenje kakva će biti budućnost i upotreba hramova. A ako se sjetimo kakve je hramove zatekao konkretno pokojni mitropolit početkom 90. godina i kakvi su i dan danas, ja znam za jedno selo u Crnoj Gori, da ga ne lociram, gdje dan danas u oltaru stoji mješalica za beton. Mješalica za beton. I kad sam kao sveštenik pitao otkud ova mješalica tu i možemo li je premjestiti, nemoj, to je marka Jokova, Joka, Perova i to je tu. Dakle, dobro, ja sam, nisam htio da, jer mogu misliti kakva bi se dževa digla da je pop iznio tu mješalicu, a njoj nije mjesto u oltaru. U oltaru je časna trpeza i tako. Dakle, naši su crkve, naše crnogorske crkve su, nažalost, od nas samih bile ponekad pretvorene u neke magacine. Još uvijek možete naći crkve u nekim seoskim predjelima gdje imate vreća cimenata, imate ove, kako se kažu, lopate, krampe, ona u mrežu za sijanje pijeska i tako dalje. Dakle, to je jedno stanje koje je odraz nekog vremena i koji treba da se popravlja i prolazi, ali zna se, crkva služi za molitvu, a magacin služi za ostavku građevinskog materijala. Tako da, to su bile te poruke kojima smo htjeli slikovito da kažemo da je, neće niko ponijeti crkve iz Crne Gore, neće niko oteti svetinje nikome, to su naše zajedničke svetinje, nego da smo se bojali da uprava na crkvama iz ruke sveštenika kojima pripada da se brinu o crkvi, pređe u ruke nekih državnih organa i neke opštinske administracije koja niti je školovana, da, niti je obučena da brine o crkvama, niti mogu ljudi iz opštine i državne administracije da vrše bogosluženja. Samo na to se odnosilo ne damo svetinje, jer naše su svetinje zajedničke, neće ni, ne možemo mi jedni drugima oteti svetinje, mi, to su sve naše svetinje, nego se zna, kao što popu nije mjesto u opštini, ne može pop da izdaje ličnu kartu i registraciju kola, nego to rade državni službenici, tako ni državnim službenicima nije mjesto da oni kade i pale svijeće u crkvi. Eto, samo to.
Upravo kada govorite na ovu temu, jedan broj građana se pita od koga branite svetinje. Kažu da su zapravo hramovi i manastire gradili naši preci, pa kako to da u njih Crnogorci ne mogu ući, upravo na fonu i ove vaše priče, ne osjećaju se, kažu, dobrodošlo. Boli kako kaže što na tim hramovima koje su gradili njihovi preci nema crnogorskih obilježja.
Pa je to prosto jednostavno nije istina. Dakle, hramovi su otvoreni za sve ljude, za sve građane Crne Gore, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Niko nikoga ne pita ni koje nacije, ni kojim jezikom zbori, a još manje za koga glasa. Dakle, crkve su otvorene širom, svakome i svaki vjerski obred može da se obavi bez obzira, kažem, kako je, jer vi danas imate u Crnoj Gori, to svak zna. Dva rođena brata, jedan Srbin, drugi Crnogorac. To je jedna bratska rana koju moramo da iscijelimo i nije, pogotovo nije crkva mjesto gdje će se te razlike potencirati, nego je crkva mjesto gdje će se te razlike ublažavati. Dakle, pitanje od koga branimo svetinje, mislim da sam odgovorio odgovoru na prethodno pitanje. Dakle, to je samo sukob između državne i crkvene administracije, a ne pitanje crkva svaka u Crnoj Gori pripada prije svega vjerniku pravoslavnom, bez obzira koje je on nacije, a samim tim, ako tu sve funkcioniše kako treba, pripada i svakome crnogorskom građaninu, može biti ateista i agnostik, može biti pripadnik druge vjere, da uđe u crkvu s poštovanjem, poštujući crkveni poredak, i da vidi, i da pita, i da čuje sve što ga interesuje. Što se tiče simbola, ja mislim da su svi znaci na crkvama, od onoga krsta, preko onoga zvona, preko crkvenoga barjaka, da su oni negdje utemeljeni u tradiciji Crne Gore. Druga je stvar što smo mi sad došli u jednu situaciju, svi mi Crnogorci, da nešto što je simbol crnogorske robe, dakle, uzmite crnogorsku narodnu nošnju i pogledajte njene boje. Znači, crvena, plava, bijela. Sad smo mi od te tri boje napravili neprijatelja Crne Gore, od naše autentične crnogorske robe. Ja ne pričam o zastavama drugih država, nego samo pričam o koloritu crveno, plavo, bijelo, koje ima ili svoj istorijski značaj, nije i to, ne postoji ni to od postanja svijeta. Ali to je jedna značajna stvar za našu crnogorsku. Evo recimo, kad uđete od Cetinja u Podgoricu, imate onaj spomenik crnogorski oro, gdje su prikazani Crnogorci koji su se jedni drugima popeli na rame i igraju crnogorski oro. On je u bronzanoj boji. Kad biste ga stavili u boji, u koloru, taj isti spomenik, dobili biste dvije trobojke jednu na drugu, onako kad bi prilazili. E sad, ako stoji neka trobojka, ona trobojka sa četiri ocila, koja je po ustavu Srpske pravoslavne crkve crkovna zastava, i za koju će možda u nekom kraju Crne Gore reći da bi možda mogla neka druga, a za koju će vam u nekom drugom kraju Crne Gore reći da može samo taj, da nijedna druga ne dolazi u obzir. Dakle, to su već neke naše unutrašnje, da tako kažem, podjele među braćom. To nije rasprava između Crnogoraca i ljudi koji žive u Srbiji ili Republici Srpskoj, nego naše ne, unutrašnje neke naše podjele, ali mislim da stav crkve dominantno, ja recimo sam parok na Cetinju, nema ni jedne svadbe koja nije obavljena pod državnim crnogorskim barjem. Da sam ja, a obavio sam, 20 godina sam pop, obavio sam svadbi, nema im ni broja. Tuđe se barjak donosi, jeli, na svadbu, ne nosi se barjak na krštenje ili na sahranu, nego na... Dakle, uvijek su svatovi došli sa državnim barjakom, koga sam ja sa zadovoljstvom dočekao kao sveštenik, unio u crku i tamo ga je barjaktar držao pored onoga trona, dok se ne obavi vjenčanje, poslije kad bismo izlazili, barjaktar maše istim tim barjakom ispred crkve, dakle to je sve naše, to smo sve mi i ne bi trebalo, što kaže njegov, trn u zdravu nogu zabadati ovakvim temama.
Sada mene interesuje vaše mišljenje vezano za izjave iz redova Srpske pravoslavne crkve od pojedinih svještenika te crkve od Crnoj Gori, Crnogorcima ali i drugim narodima koji žive u našoj državi i kakav je vaš stav o crnogorskoj naciji i crkvi?
Ja moram da kažem da je crnogorska javnost, nažalost, jednim dijelom mogla da bude informisana o tome šta sve sveštenici crnogorski, dakle ja sam crnogorski sveštenik, pop Nemanja Krivokapić u Kotoru je crnogorski sveštenik, pop Drago Pešikan u Herceg Novom je sva trojica smo iz Šulca, crnogorski sveštenik. Dakle, u svakom gradu u Crnoj Gori imate po 4-5 i to mlađih sveštenika koji su autentični crnogorci, izdanci Crne Gore i građani Crne Gore sa crnogorskim državljanstvom. Dakle, dominantna struktura sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimaško-Nikšićke su građani Crne Gore. Što se tiče toga šta se govorilo za Crnogorce, mislim da su neki većina građana, a možda i slušalaca ove emisije, žrtva jedne selektivne, da tako kažem, selektivnog informisanja, gdje ja sam lično bio svjedok da se mnoge rečenice rečene o Crnogorcima, ali nešto kao da mi pričamo među sobom jedni o drugima kakvi smo, a znamo i sami volimo da se falimo pred drugima, ali kad pričamo jedni među drugima, ponekad umijemo i da kažemo kakvi smo stvarno i čemu smo sve skloni, se to istrgne iz konteksta i da se od toga pravi neka priča. Ja sam lično bio svjedok i imate arhiv na sajtu Mitropolije, možete otvoriti svaku mitropolitovu besjedu, koliko je tu bilo blagoslova i koliko je to bilo izraza ljubavi i poštovanja prema istoriji Crne Gore, prema Crnogorcima i samim tim šta je sam mitropolit radio, koliko svetinja crnogorskih je obnovio, recimo manastir Stanjevići koji su bili ruševina, dakle kamen na kamen onako srušen, sad je jedan od najljepših zdanja u Crnoj Gori, a ta obnova je trajala recimo zadnjih 10 godina i tako dalje. Što se tiče odnosa prema drugim vjerama, isti mitropolit često puta znao da kaže da više cijenim muslimana koji ima straha od Allaha nego nekoga moga koji se eto zove hrišćaninom, a ne zna za Božje ime, niti umije da se prekrsti. Dakle, mitropolit lično imao sasvim korektne odnose i sa muslimanima i sa hođama i sa fratima. Ja imam toliko prijatelja među sveštenstvom Rimokatoličke crkve i među poglavarima islamske zajednice u većini crnogorskih gradova. Naša bogoslovija ima vrlo korektne i prijateljske odnose sa medresom u Tuzima. Dakle, što kažu, vjernici će se lako razumjeti jedni među drugima. E sad, problem je, mediji puno nama koriste, mediji puno informišu i dosta dobroga donose, novinari i mediji, ali ponekad smo žrtve tih selektivnih informacija gdje su neke stvari istrgnute iz konteksta i prikazuju se onakvim kakvima nijesu. Što se tiče vaše pitanja o crnogorskoj naciji i crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, ja moram da vam kažem da sve nacije na svijetu nijesu starije od unazad 200-300 godina. Dakle, to je opšte mjesto da su nacije kao politički pojam nastale u francuskoj buržoaskoj revoluciji koja je bila krajem 18. vijeka i sve su nacije evropske i američke, posebno američke i ove na novim kontinentima, dakle nastale u posljednja 2-3 vijeka, a crkva postoji 2000 godina. Dakle, crkva ima jedan odnos prema tim političkim pojavama kao prema nečem što je izraz jednog razvoja ljudskog društva i ona sa velikim poštovanjem, dakle pravoslavna crkva sa velikim poštovanjem gleda na bilo čiji politički identitet. Dakle, crkva nije tu da nekome određuje koje nacije, nego crkva je tu da ukazuje da postoji da postoje dublje duhovne vrijednosti koje čovjeka čine boljim, a nacija je tema za političare, za državnu upravu i za tako. Što se tiče crkve, crkva u Crnoj Gori, pravoslavna crkva, sami ste lijepo rekli u uvodu, imala je više tih svojih mjena, više različitih organizacija, od Zetske eparhije koje je 1219. na prevodci Tita osnovao Sveti Sava pa do danas. Dakle, pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima više tih ustrojstva, ali sve to jedna ista crkva. kao što je i država od Duklje, tamo negdje od Arhonta Petra u 10. vijeku, zvala se Duklja. I bila je jedna prije svega rimska provincija, pa potom jedna vizantijska, da tako kažem, vazalna provincija, dok se Vojislavljevići nisu otrgli od te vazalne uprave, pa je nastala srednjevjekovna Zeta. Pa je onda ta Zeta ušla u sastav Nemanjićke države, pa je onda bio jedan podlovčanski dolac, pa je bio vladikat crnogorski, pa knjaževina, pa kraljevina, pa socijalistička republika Crnogora. Danas imamo zemlju koja se zove prosto Crna Gora, više se ne zove ni republika, nego samo Crna. I sad neko ko je, da kažem, ko će površno da gleda na stvari, može da kaže da Crna Gora postoji od referenduma 2006. Što nije istina. Dakle, sve je to Crna Gora, i ona socijalistička, i ona Zetska Banovina, i ona prije toga. Dakle, kako je politika i istorija nosila neke svoje mjene, tako se i naša državna struktura mijenjala, ali uvijek je to ista državotvorna misao. Tako isto i sa crkvom. A ona je bila u knjaževini Kraljevini Crne Gore, funkcionisala je samostalno, to je upisano i u ustavu knjaževine Crne Gore, piše da je crkva autokefalna i da ima sama svoju organizaciju, ali svi ti sveštenici, dakle svaki vladika i svi sveštenici iz vremena od prije 1918. godine su nastavili da službuju u obnovljenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi 1920. 22. godine, svi do kraja svoga života ostali kao sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Sve vladike i svi sveštenici. Nijedan nije skinuo mantiju i rekao, neću da budem, ovo je neka nova, ovo nije ona moja crkva od prije 18. Nego su nastavili ljudi da služe. Moram da kažem da je ta crkva koja je bila u knjaževini i za koju piše da je autokefalna, da je bila svetosavska, dakle da je Sveti Sava bio školska slava svih crnogorskih škola, da je bila vidovdanska, dakle imate čak i jedan zakon o sveštenstvu gdje se kaže da sveštenik, koje su obaveze sveštenika u crnogorskog sveštenika u knjaževini Crnoj Gori, pa se na jednom mjestu kaže da je dužan, između ostalog, da obavlja parastose i druge pomene za pokojne, pa komu što da, jeli, koga što časti od naroda, ali je dužan besplatno da obavlja parasto za crnogorske vojnike 2 dana u godini, besplatno, da ga niko ne plaća, a to su, kaže, na Spasovdan i na Vidovdan. Na Spasovdan kao spomen na bitku na Grahovcu, a na Vidovdan kao spomen na Kosovsku bitku. Dakle, to je bila atmosfera i to je bio mentalitet crnogorskog sveštenstva prije 1918. i on se prosto nastavio u jednoj drugoj crkvenoj organizaciji i posle toga i ja kao sveštenik, kao Crnogorac, imam jedan izraz poštovanja prema svakome segmentu istorije pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Osvrnuću se, kada već govorimo na ovu temu, na jedan vaš intervju, dali ste primjer, tačnije izrazili zabrinutost da u pojedinim pravoslavnim crkvama izražen je problem etnofiletizma i kao primjer naveli ste vaše prisustvo, ako se ne varam, na jednoj službi u Bugarskoj. Da li taj problem imamo i kod nas?
Ja sam naveo taj primjer i onda me čudo našlo poslije toga medijsko, neću da kažem sad da su svi novinari isti, prosto ja sam bio par godina urednik Radio Svetigore, znam kakav je novinarski posao, ali na tu moju opštu priču da je pravoslavlje obremenjeno, uopšte cijelo pravoslavlje, obremenjeno tim etnofiletizmom i tim nacionalnim podjelama, Bugarska, Rumunska i tako to je, što je jedna notorna činjenica, našlo me čudo jer su neki novinari istrgli tu rečenicu iz konteksta i rekli, evo, Gojko Perović zagovara da se promijeni ime Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to uopšte nije tema za današnje vrijeme da se mijenjaju neka imena, nego je tema da mi promijenimo, tako kažem, kulturu, pogled, shvatanje crkve u odnosu na ono kako neki ljudi shvataju da to mora biti strogo podijeljeno po nekim nacionalnim mašinima. Dakle, Srpska pravoslavna crkva se stvarno tako zove, to kažu, da se ne lažemo. To je zvanično ime naše pomisne crkve, ali to ne smije biti crkva kojoj je zadatak da srbuje, ili da mi u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da crnogorstvujemo, ili da oni u Bugarskoj crkvi da samo ističu bugarsku naciju, nego crkva je Hristova i crkva pripada svakome vjerujućem čovjeku bez obzira na njegovu nacionalnu identifikaciju. Ja sam često puta u javnosti pravio poređenje sa imenom države. Dakle, naša se država zove Crna Gora. To ne znači da svi njeni građani jesu ili moraju biti Crnogorci po nacionalnom, nego dobro znate da u Crnoj Gori ima i nacionalnih Crnogoraca i nacionalnih Srba, da i muslimanski živalj podijeljen na nacionalne Bošnjake i nacionalne Muslimane. Opet imate tu slučaj da dva brata različito se izjašnjavaju politički. Da, recimo, imate Crnogorce katolike, da imate neke, imate Crnogorce koji se izjašnjavaju kao Hrvati i tako dalje, Albance i tako dalje. Dakle, ime Crne Gore ne obavezuje ljude da svi budu. Tako ni ime Srpska pravoslavna crkva ne obavezuje vjernike da budu Srbi po naciji ili da budu nešto drugo. Njihovo nacionalno opredjeljenje, to je jedan nivo priče, A duhovni život, bez obzira na prefiks srpska, rumunska, ruska, toga prefiksa recimo nema u ovim starim imenima crkava. Imate Jerusalimsku patrijaršiju, pominjao sam patrijarh Jerusalimskog, Carigradsku, Antiohijsku, dakle to su te stare autokefalne crkve koje nijesu ponijele ta nacionalna imena, ali kako god se crkva zvala, njen osnovni zadatak je da ljude produhovi, da ljude uputi evanđelju i da ljudima skrene pažnju da ima još jedan život mimo ovoga. Na šta će ličiti naš odlazak na onaj svijet ako se ovdje budemo, da kažem, otrovali podjelama, ko je Srbin, ko je Crnogorac, kaže apostol Pavle, u Carstvu nebeskom nema ni Grka ni Jevrejina, nema muškoga ni ženskoga, nema roba ni slobodnjaka. Hoće da kaže da te naše podjele, koje niko neće da ukida, neće niko da ukine čovjeku ako je Crnogorac da bude Crnogorac ili Srbinu da bude Srbin, nego te naše razlike, čak i polne, čak i socijalne, ne smiju da nas određuju kad je u pitanju molitva Bogu i duhovni život.
Pa smatrate li onda da postoji način da se pravoslavno stanovništvo u Crnoj Gori ujedini s obzirom na toliko udaljene pozicije jedne i druge strane?
Ja vjerujem, pred nama je veliki posao. Vi pogledajte bilo koji drugi segment života u Crnoj Gori. Pogledajte našu ekonomiju, pogledajte turizam, pogledajte prosvetu, pogledajte sport. Ja recimo vjerujem da postoji mogućnost da naša reprezentacija fudbalska Crne Gore bude bolja nego što je sad. Može neko da kaže, može neko sada kaže da mi Crnogorci treba da batalimo fudbal jer gubimo od nekoga Luksemburga, jel tako? Ali ja vjerujem da uz jedan dobar rad, počevši od pionirskih onih nivoa, pa naprijed, za jedno 5-6 godina da mi možemo imati jednu reprezentaciju koja će opet biti na korak od plasmana na neko veliko prvenstvo. Dakle, ako je tako sa sportom, ako je tako sa ekonomijom koja je nikakva, može biti bolja, sa turizmom koji je pretrpio strašne udare, ali ako Bog da, ako se bolje organizujemo, možda bismo mogli to bolje, čak i pod ovom epidemijom, bilo je raznih rješenja u okruženju, dakle, pa kako onda da sam pesimista u pogledu duhovnog života Crnogoraca, dakle da se vratimo crkvi, da se vratimo svetinji, evanđelju, da politiku ostavimo političarima, eto pravoga puta za naš duhovni napredak.
Dio javnosti uznemirile su pojedine, hajde kažemo, fotografije, video snimci koji su objavljivani, a na kojima sveštenici Srpske pravoslavne crkve ispod fotografija su četničkog vojvode Draže Mihajlovića. Smatrate li možda da upravo tako djelovanje dodatno produbljuje podijeljenost i ne doprinosi pomirenju?
Uvaženi moj sagovorniče i gospodine, mi u našoj, evo ja sam rektor bogoslovije, mi u našoj školi ne kačimo slike ni četnika ni partizana. Mi našu djecu, buduće sveštenike, ne učimo da budu ni za četnike ni za partizane. Ja sam neđe rekao jednoj besedi ljetos na Žabljaku, ti su meci davno ispucani. Ne želimo da se vraćamo na te podjele. Dakle, nama nije prioritet da se vraćamo sad 50 godina unazad i da jedan rat koji je završen kako je završen, da ga mi sad vršimo njegovu reviziju. Ono što je problem za percepciju naših građana, mi smo svi, ja sam bio Tito pionir, nosio onu crvenu maramu i polagao pionirsku zakletvu, i vjerujem i vi i većina slušalac ove emisije. Mi smo učili jednu vrstu istorije koja sad nam možda pravi problem da razumijemo svijet oko sebe. A evo u kom pogledu. Ja sam bio prošle zime u Americi. U Los Angelesu ima tamo jedan klub naših iseljenika i držao sam tako neko predavanje. Taj se klub zove Ravna Gora, oni imaju fudbalski klub Ravna Gora, imaju slike Draže Mihajlovića gdje god se okrenete, visi po neki ili Čiča Draža ili Vojvode Đujić i tako dalje. A ja sam malo razmišljao o tome i ispitivao taj slučaj. Dakle, mi smo se skoro učlanili u NATO, Crna Gora. Mi smo postali punopravna članica NATO saveza. Vodeće zemlje NATO saveza, dakle ovo samo pričam, mene baš briga i za četnike i za partizane, mene to ne interesuje. Mene kao sveštenika i kao čovjeka koji gleda naprijed. Ali hoću samo da kažem, u vodećim zemljama NATO saveza, dakle Amerika, Britanija, Francuska, taj Draža Mihajlović se smatra da je ravan Josipu Brozu u svojoj antifašističkoj borbi. Dakle, tako ga tamo gledaju. Ima spomenike su mu podigli. Američki predsjednici su pisali dokumente i rezolucije u kojima hvale antifašističku borbu Draže Mihajlović i njegovih četnika. Vi sami znate, čuli ste, ovih dana slušamo da su ti četnici u Srbiji, ne znam, spašavali američke pilote koji su padobranima u toku rata. Dakle, ja se time ne bavim, to nije moj. Ali hoću samo da kažem, mi ulazimo u NATO i imamo sukob sa ideologijom vodećih zemalja NATO-a, u kojima Draža nije zločinac, nego heroj ratni. Dakle, ja bih zamolio i intelektualce i novinare da malo ispitaju tu stvar i da se nekako nađe balans u javnom diskursu. Ako već hrlimo na zapad i ako dijelimo vrijednosti tih zemalja i ako hoćemo da budemo perjanica NATO-a ili makar jedna od uvaženih članica, onda da vidimo s njima, jer očigledno naša zaostavština obrazovna, prosvetna, se ne uklapa u taj sistem. Pazite, mi moramo da pravimo autoputeve po standardima NATO-a. Moramo da izgledamo po standardima NATO-a. Moramo po standardima NATO-a, malte ne, da obavljamo vojne vježbe i tako dalje. E sad ja ne znam, to neka bude stvar istoričara i prosvetnih radnika. Hoćemo li ili prepisati NATO istoriju ili makar uskladiti u toj mjeri da ne bismo mi ovdje jedni drugim oči vadili oko Draže i oko Tita.
Da.
Dakle, jer je taj rat, ponavljam, završen i ne zanima nikog u crkvi da te teme vraća u aktualnost.
Više puta ste govorili da je tokom posljednjih 30 godina, dok je na čelo mitropolije Crnogorsko-Primorske bio mitropolit Amfilohije, obnovljeno dosta crkava i manastira. Moramo se ipak osvrnuti na to da dolaze i optužbe da je tokom tih obnova dolazilo do devastacije kulturnog blaga, da su određene crkve rađene ne u onom stilu kojem su bile, već da su građene i tačnije dograđivane, rekonstruisane u nekom stilu koji nije karakterističan za ovo podeblje. Kakav je vaš komentar na te optužbe i možda da se osvrnemo na ovaj najsvježiji događaj iz Brčela od prije dan dva?
Ja sam vam već rekao da događaj iz Brčela je bilo koja radnja koja bi narušila spomenički izgled nekoga hrama ili groblja i tako dalje, potpada valjda pod nadležnost komunalne inspekcije i ljudi koji se bave zaštitom spomenika i tu bi trebalo po meni staviti tačku. Dakle, nekad svak radi svoj posao, sveštenici su puno stvari dobrih uradili, puno crkava obnovili. Ja vam kažem da je manastir Stanjević bio gomila kamenja. Sad je jedan od najljepših zdanja u Crnoj Gori. I kad dobijemo, recimo prije smo dobijali iz Zavoda za zaštitu spomenika ovaj naređenje, mitropolit je dobio, dok se manastir obnavljao, kaže, molim vas vratite manastir u prvobitno stanje. Znači da vratimo u hrpu kamenja manastir koji je istorija Crne Gore. Ili recimo činjenica da je mitropolit početkom 90. godina u manastiru Beška na grobu Đurađa Balšića našao 3-4 lopate kozijega izmeta koji su studenti tada, koji su bili s njim i budući iskušenici, lopatama izbacivali sa groba Đurađa i Jelene Balšić, a to je opet istorija. Ja ne kažem da smo mi sveštenici sve napravili kako treba. Sigurno je tu bilo i grešaka, ali tu nije bilo nikakve namjere bez da se obnovi svetinja. S obnove svetinje po Crnoj Gori. Sad, i ja prihvatam i kritike, ali kad kritike dolaze sa mjesta onih ljudi čiji se politički ideolozi do 90-ih nisu okretali na to kako izgledaju crnogorske crkve, nego su čak neke, to iz punih usta kažem jer to zna svaki crnogorski građanin, čak su neke naše crkve bile pretvorene i u štale, to smo mi radili, to smo mi Crnogorci radili s našim crkvama, nije nam to niko sa strane radio. Dakle, u tom jednom velikom zamahu koji je trajao 30 godina, 650 hramova u Crnoj Gori, sigurno je bilo i neka greška, ne neka, nego možda je bilo i više nekih grešaka, ali da je nešto rađeno sa namjerom protiv istorije. Ja recimo slušam priče kako je kupola hrama u Vaskrsenju uticaj Moravske, Resavske arhitektonske škole u Srbiji. Ma nije, to je Vizantija. Kakva Srbija? Dakle, i mi i Srbija smo dobili obrazac za građenje crkava iz Vizantije. Ne samo iz Vizantije, imate romanički stil po Crnogorskom primorju. Imate po Kosovu manastire i crkve koje su kombinacije romaničkog i vizantijskog stila, spolja romaničke, a iznutra vizantijski itd. Dakle, to je već pitanje neke struke i ja mislim da pred nama stoji vrijeme kad bi trebali da uskladimo crkvene aktivnosti i aktivnosti državnih institucija za zaštitu spomenika. Mislim da tek tu ima prostora za saradnju i evo slažem se s vama, nijedan naredni korak, to je jučer i rekao vladika Metodiju Brčelama pred novinarima, nijedan naredni korak kad je u pitanju rekonstrukcija i obnova spomeničkog nasljeđa koji istovremeno je i crkveno nasljeđe u Crnoj Gori, ne bi smio da se radi da neko radi na svoju ruku, da zavod recimo nešto obnavlja, a da crkva ne zna, ili da popovi nešto rade, a da ne zna zavod. Evo recimo, ovih dana na sahrani mitropolita imali smo baš jedno svjedočanstvo jedne lijepe saradnje, obnovljene ikonostas Cetinskog manastira. 3 godine smo imali jedno platno koje je bilo kopija starog ikonostasa. Mnogi turisti kad su ulazili nisu ni primjećivali da je pitanje platno, mislili su da je onaj. A 3 godine su svaka daščica ikona iz ikonostasa Cetinskog manastira bila u Zavodu za zaštitu spomenika Crne Gore, kako se sad već zove ta institucija. I evo ovih dana vraća se sve pozlaćeno, sija, ljepota Božija. Dakle, kad država i crkva sarađuju, onda sve biva kako treba.
A Crna Gora je multinacionalna i multikonfesionalna država i sloga među njenim građanima veoma je značajna i treba je njegovati. Što će Srpska pravoslavna crkva uraditi da saradnja sa drugim vjerskim zajednicama bude što bolja i sadržajnija, a na taj način da se unaprijedi povjerenje među građanima različitih vjera i nacija? Im zamolit ću vas u ovome samo kratko, ako možete mi prokomentarisati da li u tom smjeru ide i govor tokom službe pred sahranu mitropolita Amfilohija.
Ja ću da vam kažem iz mog lica, pošto razgovarate sa mnom, a zvaničan stav crkve, rekao sam i ranije, dakle, vidjeli ste na sahrani mitropolitovoj da su bili prisutni predstavnici i Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice u Crnoj Gori. Ponavljam, naša bogoslovija ima vrlo uredne i lijepe odnose sa ljudima iz Medrese. Mi imamo zajednički jezik, mi smo svi vjere, i katolici, i muslimani, i pravoslavni, mi svi iz jedne knjige izlazimo. Isti nam je, da tako da kažem, rodonačelnik vjere, čovjek se zove u Bibliji opisan praotac Avram. Jevreji ga zovu Abraham, katolici možda u zapadnoj varijanti isto tako zovu, mi ga zovemo Avram, muslimani ga zovu Ibrahim. Jedan isti čovjek. Dakle, tako je to sa Solomona, cara, muslimani zovu Sulejman. Ali dobro, to su neka opšta mjesta, ću da kažem, mi ovdje u Crnoj Gori lijepo sarađujemo. Lijepu saradnju imamo i sa Franjevačkim samostanom u Tuzima, koji je razvio, recimo, rad sa djecom sa posebnim potrebama, imaju i neko zabavište. Mi imamo narodne kuhinje u kojima se ne hrane samo pravoslavci, nego svi oni kojima je potrebno po nevolji jedan topli obrok besplatan da dobiju u toku dana, i u Podgorici, i u Beranama, i u Nikšiću, i na Cetinju. Dakle, mi smo obrazovani i nama je u biću da gajimo najbliže i najljepše moguće odnose sa pripadnicima drugih vjera. Tako je, na to nas upućuje crnogorska tradicija, a na to nas upućuje naše hrišćansko vaspitanje. Za ovaj govor koji me pitate, pravo da vam kažem, nisam nešto obratio pažnju, ne bih znao da vam to prokomentarišem.
Evo, kada govorimo pred sam kraj smo intervjua, građani vas upravo prepoznaju kao neko ko uvijek nastupa umjereno, pomirljivo. Nedavno ste postali član Matice Srpske. Evo, za kraj, šta možemo očekivati, znači, od vas iz tog ugla i u narednom periodu?
Evo, baš lijepo pitanje za kraj. Dakle, mi bi morali da pomirimo našu tradiciju. Pričao sam prije o trobojci. Dakle, crnogorska roba je u bojama trobojke. Ja ne kažem da sad treba trobojku zalijepiti na svaku kuću i svakome na čelo. To je dio istorije. Na kraju krajeva, zakon o zastavama i grbovima Crne Gore govori da sve naše zastave prethodne imaju se poštovati jednako kao i aktuelna državna zastava. Parafraziram, tako nekako glasi član zakona. Dakle, moramo pomiriti našu tradiciju sa našom sadašnjošću. Mi, bojim se, jednim dijelom crnogorskog društva i intelektualne javnosti, mi ratujemo sa sopstvenom tradicijom, prebacujući je negdje drugu, u neku drugu državu. Evo, dobro ste me pitali za Maticu Srpsku. Imam čast da me Uprava Matice Srpske iz Novog Sada, kao jedna od najstarijih institucija te vrste na Balkanu, učlanila u redovno članstvo te institucije. Toj instituciji jedan od prvih članova bio je Petar II. Petrović Njegoš. Dakle, član Matice Srpske. Ono što je interesantno za vas i vaše slušalce oko tema za razmišljanje, ni Njegoš, ni knjaz Danilo poslije njega, ni knjaz Nikola nisu osnivali Maticu Crnogorsku u Crnoj Gori. Dakle, to je bila epoha Matica. To je bila epoha Matice Hrvatske, Matice Srpske. Dakle, ja ništa sad neću da kažem o postojanju Matice Crnogorske i Matice Srpske, ću samo da kažem da prije 1918. jedina dejstujuća matica kao jedna kulturno-prosvetna institucija i za Crnogorce i za građane Srbije je bila ova u Novom Sadu, koja je tada bila u Strugarskoj. Ona nije bila čak ni u državi Srbiji, nego je bila u Novom Sadu, koji je do 18. bio, dobro znate, jedan od većih gradova Austrougarske monarhije, i tu je bila ta Matica Srpska, čiji je Njegoš bio član. Da, pa kad me neki moji ovdje crtiljani pitaju, a što se ti učlani u maticu srpsku, ja kažem učlanio sam se u jedinu maticu čiji je član bio Petar II. Petrović Njegoš. Ja sad nemam ništa protiv matice crnogorske, a hoću da kažem da mi moramo da razvijamo jedan odnos prema našoj tradiciji, prema našoj prošlosti, da sve to držimo kao svoje, a ne ako neđe vidimo S od srpskoga ili trobojku, da kažemo a ovo nam neko nešto ubacuje iz Srbije. To nije onda, lako je meni za Srbiju, nego što mi onda između sebe pravimo problem gdje ne bi trebalo da ga bude.
Gospodine Peroviću, hvala vam veliko na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, bio je to još jedan intervju Radija Crne Gore. Naš sagovornik bio je sveštenik Srpske pravoslavne crkve i rektor Cetinske bogoslovije protojeraj Stavrofor Gojko Perović. Ja sam Žarko Božović, a vi dalje ostanite uz program Radija Crne Gore.
Čuli smo intervju protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koji je dao Radiju Crne Gore. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.